Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună, gazda dumneavoastră. Pe parcursul celor 50 de minute care ne stau la dispoziție, suntem împreună cu dumneavoastră prin undele radio, la Radio Vocea Speranței, suntem împreună cu dumneavoastră la Speranța TV și sperăm ca împreună să petrecem un timp de calitate. Alături de mine este pastorul Florin Matei. Bun regăsit, Florin!
Bine te-am găsit,
Laurențiu! Mulțumesc că ești fidel invitației mele.
Cu mare plăcere!
De fiecare dată vii aici. Domnilor și domnilor, dacă în ocazia trecută am discutat despre Iona, porumbelul voiajor care a fugit de fața lui Dumnezeu, a vrut să fugă la Tars, nu a vrut să se ducă la Ninive. Astăzi discutăm despre o întrebare și sperăm să-i găsim răspunsul. De ce fugim de Dumnezeu? De ce fug oamenii de Dumnezeu și ce implicații are această fugă de Dumnezeu? Bineînțeles că vom privi din nou în cartea profetului Iona și pentru că rămăsesem noi în ocazia trecută la versetul al treilea, permiteți-mi să-i dau citire din nou. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Bineînțeles că rămăsesem oarecum în ocazia trecută, Florin, la un răspuns care era suspendat așa între noi, și anume o concepție despre Dumnezeu vis-a-vis de fuga lui Iona departe de fața lui Dumnezeu. Cum stăteau lucrurile în antichitate vis-a-vis de această chestiune? Cum era văzut Dumnezeu în raport cu o localitate sau alta?
Dacă, de exemplu, pentru noi astăzi discuția datorită spiritului postmodern ce ne caracterizează, discuția despre Dumnezeu este destul de largă și ne putem accepta diferite idei despre Dumnezeu. Deci, în același mod în care noi vorbim astăzi despre Dumnezeu și abordăm subiectul cu lejeritate, în lumea antică lucrurile erau puțin diferite, și anume fiecare zeitate avea o zonă de influență. Asta nu este greu de identificat și nici nu este greu de găsit. De exemplu, dacă ne uităm în mitologia greacă, ne uităm la romani, noi observăm un lucru, și anume fiecare zeu are zona lui de influență. Poseidon are o anumită zonă, Zeus are o anumită zonă, copiii lui Zeus au o anumită zonă. Lumea antică era o lume a zeităților, iar zeitățile acopereau diferite arii, diferite zone și geografice, dar și de preocupare umană. Exista un zeu al munților, exista un zeu al fertilității, exista un zeu al câmpiei, exista un... Orice lucru care exista în lumea antică era impregnat de sentiment religios.
Poeții aveau zeul lor, da, vânătorii aveau zeul, tot, hoții, până și hoții aveau zeul lor.
Nu exista, Laurențiu, deci nu exista domeniu fără ca zeul respectiv să nu existe. Existența zeului pe zona respectivă sau pe domeniul respectiv sublinia de fapt puternicul sentiment religios care exista în lumea antică. Deci dacă ar fi o diferență, și aici să știi că la întrebarea ta zăbuvezi mai mult,
așa,
dacă e vreo diferență între lumea modernă de astăzi, postmodernă, și lumea antică, e că lumea antică trăia cu un sentiment, nu vorbim dacă sentimentul, nu vorbim de forma de manifestare a religiei, ci noi vorbim de existența sentimentului religios. Sentimentul religios în lumea antică era foarte puternic, era atot prezent. Nu te puteai mișca în lumea antică fără religie. Astăzi, în lumea postmodernă, religia gândește doar așa, pasager, aduc în discuție ca exemplificare. E bine să predăm religia în școli. Tu ești din Breazlă, știi despre ce e vorba. E bine să predai religia în școli. În lumea antică, dacă ai fi pus subiectul ăsta, lumea nu numai că n-ar fi avut ce să dezbată, pentru că ar fi fost o nebunie să nu se discute religia în lumea antică în școli, pentru că totul în lumea antică însemna religie.
Practic orice om de știință, filozof și așa mai departe, era și teolog.
Gândește-te cum a fost în cum au pe fundalul descoperirilor care au avut loc, Copernic, Newton, gândește că Galileo Galilei, gândește-te că ei s-au ridicat și pentru prima dată, vorbesc acum din perspectiva noastră, a fost pentru prima dată când ei au despărțit astronomia de ceea ce înseamnă religie. În clipa în care Darwin, de exemplu, a scris Originea speciilor în 1800 și a fost pentru prima dată când el a scos crearea omului de sub umbrela religioasă. Noi acum în 2017 deja deja subiectele sunt scoase majoritatea de sub religie. Dar în lumea antică ele erau parte a religiei. Deci în lumea antică să vorbești despre ce a vorbit Darwin nu exista. Să vorbești despre predarea religiei în școli în lumea antică nu exista, că să predai era o nebunie să nu predai. Astăzi, de exemplu, foarte bine instituțiile statului, de exemplu, instituțiile statului sunt foarte bine așezate. Există economie, există politică, există finanțe, există religie ca domeniu aparte. În lumea antică nu exista. În lumea antică suna ceva de felul următor. Finanțe și religie împreună, pentru că finanțele mergeau spre templu. Nu exista politică de sine stătătoare, ci exista politică și religie.
Pentru că toți vorbeau,
da, despre zeul respectiv. Zeul respectiv mi-a dat victoria, m-a ajutat să ajung puternic în să cuceresc popoare. Nu vorbeai, de exemplu, despre activitățile sportive la romani fără zei, deși sportul reprezenta religie. De ce? Sportul respectiv era închinat zeului respectiv.
Poate facem pe viitor o emisiune despre relația dintre sport și religie.
Ar fi interesant odată să discutăm. Ne întoarcem acum de nou. Deci, lumea antică era o lume în care sentimentul religios era atot prezent. De-aia pentru noi astăzi, când unul dintre noi ascultă la radio, se uită la TV, numele de Dumnezeu, măi, te determină să ridici puțin sprinceana neștiind despre ce e vorba. În lumea antică era absolut normal să vorbești despre detaliile astea. Viața nu era compartimentată. Lumea antică era o lume a sentimentului religios, era religie, ori nu era nimic. Astăzi este mai totul în afară de religie. Adică religia este ceva, dar religia este pusă la respect în colțul ei.
Și dacă este doar într-o zi sau câteva ore pe
săptămână. Într-o zi, câteva ore, închinarea ține de un anumit loc. Nu ține de toată cetatea, cum ținea în lumea antică. De exemplu, religia aici, în cartea lui Iona, religia, sentimentul religios, nu-l vede manifestat la templu. Asta e partea frumoasă a cărții, ci aici are loc împlinirea cuvintelor pe care le zice Iisus femeii din Samaria. Nu vă veți mai închina
nici pe muntele acesta, nici pe muntele acela.
Nici în localitatea aia, ci în duc și în adevăr. Iona promovează, cartea lui Iona promovează stilul ăsta de închinare. E o închinare cer și pământ. Dumnezeu poți să-l găsești pe pământ, poți să-l găsești pe mare, poți să-l găsești în burta peștelui, poți să-l găsești în Ninive, îl găsești pe Dumnezeu peste tot. Din perspectiva asta, și am încheiat cumva, Iona este promotorul unei idei unice din perspectiva asta biblică.
Așa.
Și anume este unul care crede că de fapt concepția pe care o are despre Dumnezeu ea cumva poate fi schimbată. Pentru că zeii erau regionali, zonali și aveau anumită influență. Intenția pe care Iona o are când fuge la Tars este cumva o reminiscență a unei gândiri păgâne. El când fuge, el are impresia că poate totuși Dumnezeul evreilor, Dumnezeul căruia el i s-a închinat, Dumnezeul acesta poate totuși n-are influență pe mare, n-are influență la Tars, n-are influență în Iafo, n-are influență, deși e un nonsens din moment ce l-a trimis la Ninive, care Ninive are o altă zeitate locală.
Vorbeai tu despre Iștar.
Da, nu e tocmai logic ca, de fapt, în locul respectiv prezența lui Dumnezeu să se manifeste? Iona este o simbioză ciudată, să mă exprim așa, între o gândire biblică, Psalmul 139, unde mă voi duce departe de fața ta, unde voi fugi departe de Duhul tău, dar în același timp o reminiscență biblică și o reminiscență păgână a unei filozofii pământești. El este, de fapt, exponentul unei teologii duble, în care concepția despre Dumnezeu e împărțită, iar fuga lui demonstrează, de fapt, că dacă el nu ar fi fost trimis la Ninive, probabil că nici el nu ar fi cunoscut că Dumnezeul cerului, spune versetul 9, care a făcut marea și uscatul. Ăsta e motivul pentru care concepția despre Dumnezeu în cartea lui Iona este una dintre cele mai importante. Capitolul 1, capitolul 2, în mod normal, dacă Iona n-ar fi fugit, ele n-ar fi existat. Capitolele 1 și 2 este o dezvoltare a ceea ce face Iona în clipa în care fuge de Dumnezeu. Gândește-te experiențele pe care le-a avut, experiențele pe care le-a oferit altora și care unele dintre ele au fost negative, experiența pe care și-a oferit lui însuși.
De neuitat.
E, astea, privite din unghiul ăsta, toate pornesc de la concepția pe care el o are despre Dumnezeu. Adică concepția despre Dumnezeu îl pune în viață pe Iona în niște situații în care altfel el nu ar fi fost plasat. De aceea cred că este extrem de importantă filozofia pe care noi avem despre Dumnezeu. Cum este Dumnezeu? Cum acționează Dumnezeu? Disputa nu mai este atât de mult... Azi sunt tratate de teologie care sistematizează foarte bine învățătura lui Iona. Adică orice student sau orice persoană care are contact cu Biblia știe. Dumnezeu este iubire, Dumnezeu este transcendent, Dumnezeu este atotputernic, Dumnezeu este omniprezent, etc. E, noi nu vorbim de perspectiva asta, ci noi vorbim de perspectiva practică a vieții de zi cu zi, în viața de zi cu zi, când tu primești un mesaj pe care nu ți-l dorești, primești un mesaj cu care nu ești de acord, ce faci? Alegi să mergi pe linia lui Dumnezeu sau alegi să fugi de Dumnezeu?
Da, interesantă perspectivă.
De aceea, din perspectiva titlului emisiunii, cred că un prim răspuns la întrebarea de ce fuge Dumnezeu, de ce fuge Iona de Dumnezeu, este că el este pus în amalgamul ăsta de acțiuni datorită unei concepții pe care o are despre Dumnezeu. Noi astăzi fugim de Dumnezeu datorită modului în care noi îl percepem pe Dumnezeu. O imagine deficitară despre Dumnezeu naște acțiuni pe măsura imaginii deficitare. O imagine corectă despre Dumnezeu naște în om acțiuni și gânduri în concordanță cu imaginea pe care omul o are despre Dumnezeu. Când imaginea despre Dumnezeu, concepția despre Dumnezeu este viciată, la fel vor fi și acțiunile, a se vedea Iona, la fel vor fi și gândurile, a se vedea capitolul 4, la fel va fi și viața. Când imaginea este corectă despre Dumnezeu, se vede ceea ce noi sesizăm foarte clar și evident în Evanghelii. Și anume vedem pe Iisus Hristos, omul care se raportează la Dumnezeu ca la un tată. Vedem, rămâne credincios lui Dumnezeu în grădina Ghețimanii, Și el este trimis în Ninive, în lumea noastră, și spune textul lui Pavel că el s-a făcut ascultător și încă ascultător până la moarte. Adică și Iona și Iisus sunt puși în aceeași situație. Adică ei sunt trimiși amândoi ca personaje distincte, sunt trimise în Ninive. Iisus într-un Ninive mai mare, cu o populație de milioane și miliarde, Iona într-o populație, la o populație de 175.000 de oameni. Unul fuge de Dumnezeu, în timp ce celălalt vine, acceptă și rămâne credincios lui Dumnezeu. Asta e cumva diferența dintre omul care fuge de Dumnezeu și cel care rămâne credincios, loial lui.
Da, interesant, pentru că în momentul în care îl vezi pe Dumnezeu într-un fel, așa cum spuneai și tu, această concepție determină acțiuni, determină obiceiuri, determină la final un destin. Vreau să mergem puțin mai departe și să vorbim tot din versetul al treilea despre portul Iafo. Spune aici, versetul 3 din capitolul 1, Iona s-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. Ce se cunoaște despre acest port antic, Iafo?
Despre Iafo se știe că a fost un port la Marea Mediterană, este unul dintre cele mai vechi porturi din lume. Este un port care are o istorie interesantă. El, rezistând undeva până în preajma anilor 1950, în clipa în care a avut loc un război dintre arabi și evrei și care a dus la părăsirea orașului și implicit a portului. Deci gândește că până în anul 1950, până la războiul acesta, portul a rezistat. Numele lui apare de câteva ori în Sfânta Scriptură. Este de asemenea un port folosit de către egipteni cu o istorie mare. A fost un port de tranziție care a fost folosit pentru, în general, pentru produse de comerț foarte scumpe de-a lungul timpului, adică ce era material, ce era scump, ce era valoros în lumea antică, în mare parte, bineînțeles vorbind, tot ce însemna bazinul acesta, trecea prin portul Iafo. Numele apare, de exemplu, și în Vechiul Testament, în Cartea Faptele Apostolilor, mai apare în Noul Testament, apare în Cartea Faptele Apostolilor, este în strânsă legătură cu Pavel, apare acum, la asta mă refeream, așa. Mă gândeam, de fapt, n-am mai avut timp să mă exprim, în Vechiul Testament, în Cartea lui Iosua, da. Apare o referință, era limita unui trib, tribului Dan, în vremea aceea. De asemenea, materialele de construcție pentru templul și lui Solomon și rezidirea templului de mai târziu din timpul lui Ezra, toate au trecut prin portul Iafo. Ce este important este că din perspectiva asta, din unghiul privit, spune textul că s-a coborât la Iafo și a găsit o corabie care să meargă la Tars. Iafo era și un important nod maritim. De aici plecau extrem de multe curse maritime în bazinul acesta al
Mării Mediterane.
Exact, da. Privite lucrurile așa, Iona este interesat, el folosește diferite puncte de legătură pentru a ajunge în cel mai îndepărtat punct pe care el îl credea că merită atins, și anume Tarsul. Cam asta ar fi o trecere scurtă în revistă prin portul acesta cunoscut al lumii antice.
Vreau să mai adaug eu ceva pe lângă ce ai zis tu. Și anume, de istoria acestui oraș se leagă o veche legendă grecească, și anume, la un moment dat, un...
Asta e ce-ți place ție.
Ce place mie, da.
Da, zi.
Un rege al Etiopiei, pe nume Cefeu, avea o fică foarte frumoasă, Andromeda se numea, și mama ei, Casiopea, devenită mai târziu, cum știm cu toții, niște constelații, s-a lăudat cu frumusețea fiicei ei în stânga și în dreapta și a atras, bineînțeles, gelozia zeilor olimpieni. aceștia, ca să pedepsească gestul acesta, trimit un monstru marin și pentru ca regatul Etiopiei să fie izbăvit de prăpădul acestuia, regele este obligat să o înlănțuie pe fica lui, pe Andromeda, de o stâncă. Stâncă ce se afla la granița imperiului său, la granița regatului său, și se pare că, zice legenda, acea stâncă de care a fost legată Andromeda a fost chiar cea unde mai târziu s-a construit portul acesta. Iar Perseu, eroul grec, a venit și a salvat-o și, mă rog, s-a căsătorit cu ea, au trăit fericit până la adânci bătrâneți.
Acum, legat de ce ai zis tu, un oraș în lumea antică căpăta o importanță și mai mare ori la înființare, ori pe parcursul dezvoltării, el beneficia de atenția altor orașe, cu cât orașul, port, cetate, ce este el, era legat de o istorie, o istorie ce ar fi ținut de viața zeilor. Dacă, de exemplu, în lumea antică, nu luăm doar mitologie greacă și romană, deci nu ne referim doar la astea, ci dacă un zeu nu era legat de orașul respectiv, orașul respectiv din perspectiva lumii antice, el nu ar fi contact. De aceea, importanța unui loc în antichitate era dată de zeul respectiv. Fie a făcut ceva, exact ce spuneai tu, fie în orașul, portul respectiv a avut loc o faptă extraordinară a unui zeu, fie în locul respectiv a avut loc un conflict între zei. Dar în lumea antică, importanța locului așa pornea. De exemplu, astăzi importanța unui loc pornește de la poziționarea geografică pe care o are. În lumea antică era și poziționarea geografică, dar pe lângă poziționarea geografică trebuia să fie și atul zeilor, zeul ce crede despre, ce s-a întâmplat legat de zeități în locul respectiv. E, îi mărea importanța. Și din start mărindu-i importanța locului respectiv, automat și oamenii erau atrași ca un magnet spre locul ăla. Pentru că locul ăla, de-a lungul timpului, se credea că oferă sănătate, oferă putere, automat era ridicat un templu, în templu respectiv îți aduce închinare. Adică devenea, datorită religiei, devenea și un centru al religiozității, dar automat religiozitatea, că asta e filozofia lumii antice, religia în lumea antică putea să ridice și economia. Religia ridica latura politică, religia ridica economia. În lumea de astăzi, postmodernă, religia nu-ți mai ridică nimic, dimpotrivă. Uită-te la Catedrala Mântuirii Neamului, devine subiect de dispută. E, da. În lumea antică, dacă s-ar fi ridicat catedrala asta, nu era nicio problemă.
Din contră, erau auspicii bune.
Exact. Uh-huh. E, în lumea postmodernă, asta subliniază, nu pledez pro sau contra, nu ăsta e subiectul, ci asta subliniază rolul și locul pe care îl ocupă religia într-o societate. E loc de consumat bani. În lumea antică, religia îți dădea bani. De aici cumva și Iafo, de aici și Ninive, de aici și Tarsul și toate celelalte cetăți. Nu mai vorbim de cele cunoscute, Atena și alte orașe cunoscute din Imperiul Grec.
Bun, domnilor și domnilor, suntem aproximativ la jumătatea acestei emisiuni, în curând va veni și pauza muzicală. Vreau să anticipez puțin despre ce vom vorbi după pauză și anume vom încerca să dăm un răspuns pentru întrebarea cât costă să fugi de fața Domnului. De asemenea, vom discuta și despre cât de departe se poate fugi de fața Domnului, dar toate acestea după pauza muzicală următoare. Thank you. Domnilor și domnilor, am revenit în studioul emisiunii al 12-lea ceas. Discutăm despre Iona, despre motivele fugii de Dumnezeu. Despre versetul al treilea am început să discutăm în această emisiune. Iona s-a sculat să fugă la Tars departe de fața Domnului. Vreau să discutăm, Florin, în această a doua parte a emisiunii despre prețul călătoriei până la Tars. Cât costă să fugi de fața Domnului?
Economic, foarte, foarte mult. E scump drumul. Așa. De exemplu, istoricii latini ne spun că un drum de la Roma, din capitală până la Tars, până în partea cealaltă, în Spania, coasta de sud, ar fi costat undeva echivalentul salariului pe 20 de luni, adică undeva la un an și 8 luni. Uh-huh. Acum, prețul Iafo, tot aceiași istorici latini ne spun, prețul unei călătorii pe distanța Iafo-Tars ar fi echivalentul salariului pe 24 de luni, adică undeva la 2 ani. Iona avea ceva bani.
Puși deoparte.
E primul, când studiam materialul. Așa. Și mă uitam, a plătit prețul călătoriei și s-a suit în curabie ca să meargă împreună la călător în Tars. Zic, băi, a avut ceva bani puși deoparte. Din moment ce el a pornit în călătoria asta, fiind sigur pe el că el trebuie să plătească, adică el, ca să călătorească de la Iafo la Tars, el a trebuit să-și dea, să plătească echivalentul unor sume de bani destul de importante în lumea antică, adică undeva la aproape 2 ani de muncă zilnică.
Îți cam rup coastele pentru banii ăștia.
Nu numai că îți rup coastele, dar ideea e ce mai consum zilnic. Adică gândești, ca să faci călătorie, asta, să mergem la ideea de bază, că oricum cred că ascultătorii și telespectatorii au înțeles cumva nuanțele, și anume costă. Economic, 2 ani din viață te costă. Uh-huh. Dar ideea de bază nu e asta. Vedem că nu-și propune să facă economii, vedem că nu se uită și spune cam scump, cam mult, da, nu merge.
Nu e genul evreului care negociază.
Da, nu, deci el acceptă cu ochii închiși. Important e un lucru.
Să plece, să fugă.
Să fugă de fața Domnului. Asta este important. Că îl costă 2 ani din viață, din punct de vedere financiar vorbind, nu contează. Important este să fugi. Vedem aici un lucru, că păcatul nu rămâne, și concepția pe care eu am despre Dumnezeu nu rămâne doar la un nivel teoretic, ci până și în administrarea finanțelor proprii, noi reușim să vedem concepția despre Dumnezeu. Pentru că omul, dacă n-ar fi fugit de Dumnezeu, o luăm așa, prin reducere la absurd. Așa. Dacă Iona n-ar fi vrut să fugă de Dumnezeu, Iona n-ar fi plătit suma asta de bani. Eu aș fi procedat în locul lui Dumnezeu altfel, dacă tot e să discutăm. Iona, ai fi fost tu dispus să plătești, nu să te duci la Ninive, ai fi dispus să plătești bani din buzunarul tău ca să te duci, de exemplu, la Tars și să evanghelizezi locul ăla?
Da, interesantă perspectivă.
Ei, acum, ca să-ți mai spun și alte interpretări care circulă în lumea asta teologică. Sunt unii autori creștini care spun că, de fapt, Iona, în clipa în care fuge la Tars, el fuge la Tars ca să facă evanghelizare.
Aha, cumva, deci, să compenseze. Doamne, deci, nu mă duc acum la Ninive ca să fac ce zici tu, ci mă duc la Tars să fac o campanie de evanghelizare.
Aici mergem pe speculă ideologică, adică Așa. Ne jucăm cu ipotezele. Uh-huh. Jucându-ne cu ipotezele, poate să funcționeze cumva. Repet, aici nu avem informația sigură, ci doar aici jonglăm cu ipoteze. Și jonglăm...
Chiar dacă este o ipoteză, să știi că se poate regăsi în concepția unora. Adică Dumnezeu își cere să faci ceva, nu știu, ceva. Dar tu zici, Doamne, știi, uite, nu prea văd eu că ar trebui să fac treaba aia, hai că, uite, îți propun eu o altă soluție, uite, fac treaba asta. Nu știu, mă gândesc la unii oameni care au buzunarul mai mare, da? Preferă să dea anumite sume pentru, eu știu, anumite proiecte, anumite acțiuni, da? Și largi la buzunar în sensul acesta.
Care, de fapt, este să compenseze o deficiență spirituală pe care ei ar avea-o.
Exact, nu? Adică, deși este o ipoteză, cred că s-ar potrivi cu unele realități.
Vreau să spun că unul dintre autori, nu-i zic numele, pentru că dacă e cineva interesat, dăm numele.
Așa.
Scrie o carte destul de generoasă, la vreo 200 de pagini, și merge doar pe versetul 3. Ce drept, cartea respectivă are o tentă pastorală. Uh-huh. Adică Iona nu se duce unde vrea Dumnezeu, ci își alege el locul slujirii. Nu este el cel care vrea să se ducă acolo, dar în cele urmă, hai să mă duc acolo. Da, aplicativ sunt lecții. Istoric, nu știu cât de mult stă în picioare și nici nu face obiectul discuției, cât e o variantă cumva care să intre în discuția noastră, este, dacă vrei, o variantă de antrenament religios. Discutăm pe textul biblic, e o idee care circulă. Amintirea ei nu înseamnă că noi o validăm aici istoric,
corect,
ci doar înseamnă cum, ceva ce ai spus și tu, aplicativ are o semnificație. Mă întorc, Iona dă banii ăștia doar ca să meargă la Tars, indiferent de motivul pentru care el vrea să meargă la Tars. Concepția despre Dumnezeu afectează buzunarul. Uh-huh. Adică exista o vreme în care managementul banilor, managementul financiar, era de sine stătător, era izolat. În lumea antică, am amintit eu ceva într-una dintre propozițiile emisiunii de astăzi, până și finanțele, și la asta mă gândeam, până și finanțele au de a face cu o concepție despre Dumnezeu. Când fugi de Dumnezeu, și aici este și lecția, pierderile au loc și pe parte financiară, chiar dacă aparent. N-aș intra în anumite subiecte sensibile pe care, din privirea ta, îmi dau seama că le poți intui. Dar partea financiară afectează, să știi, mult. Acum, de ce fuge Iona de Dumnezeu? Legat de întrebarea emisiunii noastre, Iona fuge de Dumnezeu, tributar fiind unei concepții pe care o are despre el, despre persoana dumnezeirii, dar fuge de Dumnezeu tocmai, nu fac lucrare, dar cheltui cu plăcere din banii mei. Adică Iona este dispus să dea cu plăcere din ce are el, că are, da? E dispus să dea, dar să nu se dea pe sine. Dai ceva, altceva, dar nu dai ce își cere Dumnezeu. Adică Dumnezeu își cere, mergem aplicativ, Dumnezeu își cere să-ți dai viața, prezența ta e importantă, da, pentru locul respectiv. Iona spune, nu pot să dau chestia asta. Eu am altceva, dar dau chestia asta. Dau banii sau îmi dau resursele mele. Acum, fugind departe de Dumnezeu, el plătește un preț. Și acum mergem pe linia cumva aplicativă, metaforică a textului. Orice om care fuge de Dumnezeu plătește un preț. Nu există fugă de Dumnezeu care să nu-și aibă prețul ei. Adam și Eva, în clipa în care au fugit de Dumnezeu, spune textul, s-au ascuns. Ei au plătit un preț. Cain, în clipa în care l-a omorât pe Abel, a plătit un preț. Iuda, în clipa în care a ales banul în detrimentul Domnului Hristos, a plătit un preț. Și varianta cealaltă presupune plătitul unui preț. Nu există în viața de zi cu zi, pentru orice lucru, pozitiv, negativ, toate lucrurile au un preț. Ăla noi îl plătim. Fie că ne place, fie că nu ne place, sunt costuri, și sunt costuri și că ești aproape de Dumnezeu, sunt costuri că ești și departe de Dumnezeu. Așa, în linii mari, costurile lui Iona sunt mari, Dar asta subliniază cât de mult este dispus el să fugă. Fuge. Și pentru că fuge, este dispus să facă sacrificii la care în alte condiții nu s-ar fi gândit că el le poate face.
Da, într-adevăr. Până unde și cât de departe poate fugi un om de Dumnezeu?
Acum, textul biblic sună a ironie că Domnul spune, textul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic, a strânit o mare furtună, corabia amenința să se sfărâme. Ironia este că textul spune că s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului, s-a coborât la Iafo, acolo a găsit o corabie care să meargă la Tars. Ironie e că nu s-a îndepărtat foarte mult, nici n-a fost nevoie să ajungă până la. Versetul dintre 3 și 4 face trecerea de la, de la pământ la mare. Întotdeauna, spuneam noi în prima noastră emisiune la note introductive și reluăm, vom relua ideile aduse în prim plan atunci. Întotdeauna când profetul este bine, el este pe pământ.
Spune adică atunci ceva despre geografia...
Geografia locului, exact, da. Când profetul este bine, el este pe pământ. Când el este rău, adică într-o relație precară cu Dumnezeu, el este pe mare. În clipa în care, atunci când este pe pământ, forțele naturii, în capitolul 4, vedem noi, curcubetele care se usucă. Deci natura întotdeauna lui Iona, când este într-o relație dificilă cu Dumnezeu, natura se luptă cu el. Când e într-o relație cât de cât aparent bună cu Dumnezeu, lupta nu se dă. Iona nu are cum să fugă departe de Dumnezeu. Iluzia că fugi de Dumnezeu rămâne doar la stadiul de iluzie. Că în realitate niciun om, indiferent ce face, n-are cum să fugă de Dumnezeu. Dumnezeu în timpul ăla l-a găsit pe mare și vom vorbi puțin la momentul respectiv despre furtună. Dar la momentul ăsta Dumnezeu îl găsește pe om printr-un reper și ăsta este important. Principalul mijloc prin care noi ne dăm seama că omul nu are cum să fugă de Dumnezeu este conștiința. Indiferent ce face el, indiferent cum procedează el, în cutia noastră pe care noi toți o ducem, softul este programat să facă diferența dintre bine și rău. Un bine relativ și un rău relativ. Conștiința nu funcționează cum funcționează Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură este reper obiectiv prin care noi ne dăm seama ce e bine și ce e rău. Adică dacă n-aș fi găsit în Scriptură că e bine, n-aș fi știut că e bine. Conștiința în funcționează ca un bine relativ. Adică, ne raportându-o la Scriptură, sunt unii oameni care spun, doamne, pe mine nu mă mustră conștiința că fumez. Alții spun, doamne, pe mine mă mustră conștiința că fumez. Uite, trupul meu, templul al Duhului Sfânt. Dar interesant, cei care spun conștiința mea mă mustră că eu fumez, când se raportează, ei se raportează la Scriptură. În clipa în care nu te raportezi la Scriptură, normele sunt relative, dar indiferent cum sunt, ele sunt acolo. Că e un bun, e un bine parțial, e un bine sau un rău relativ, nu contează. Important e că acolo. Eu cred că omul modern nu are cum să fugă de conștiința lui.
Practic, Pavel spunea la un moment dat despre neamuri că ele își sunt singuri lege pentru că fac din fire lucrurile legii. Da? Dintr-o conștiință, din interior vine cumva această clasificare în bun și rău a unui fapt.
Acum, important e că la Iona nu se lucrează atât de mult cu conștiința. La Iona se lucrează cu elementele naturii. Când tot ce este în jurul tău, ăsta e un alt mesaj al cărții lui Iona, când tot ce este în jurul tău ți este ostil, mesajul este că nici relația ta cu Dumnezeu nu este bună. Detaliul ăsta îl vedem de multe ori în lumea antică. De-aia și ei legat de furtună. Eu anticip puțin, dar la momentul respectiv vom dezvolta. Când în lumea exterioară existau probleme, o cetate cădea asediului unei armate. În clipa în care erai pe o navă și nava respectiv, corabia respectivă era asaltată de furtuni, zeul respectiv era împotriva ta. Deci, indiciile pentru orice om din lumea antică erau, pe lângă conștiința care lucra, dar la Iona nu are atât de mult aplicabilitate, exista celălalt reper. Și anume, tot ce era în jur îmi transmitea semnale că nu ești într-o relație bună cu Dumnezeu. Zi, te ascult.
Nu, vreau să îți propun, chiar dacă mai avem vreo 6 minute și un pic din această emisiune, vreau să-ți propun să discutăm puțin despre felul în care se realiza navigația pe vremea lui Iona și de aici să ajungem la ceea ce vrei tu să anticipi referitor la furtună.
Acum, în antichitate, existau zone în care se putea călători, existau perioade în care se realizau călătoriile. De exemplu, grecii nu navigau decât din luna martie până în luna octombrie și asta numai de cele mai multe ori numai pe perioada zilei, cât se putea. Asta îți dai seama, cursele erau destul de scurte. Se făceau curse și pe timpul, curse maritime și pe timpul nopții, însă era o foarte mare reticență față de tot ce înseamnă navigație, întuneric, zeu al întunericului, alte discuții. La romani începea tot din luna martie și se termina undeva în luna noiembrie. Nu vorbim doar de o stare a vremii care este neprielnică navigației, ci noi vorbim în mare parte despre niște concepții care nu țineau doar de întuneric, lumină, nu țineau doar de succesiunea anotimpurilor, ci perioada era călătorită tocmai pentru că în perioada respectivă grecii și romanii mai târziu credeau că zeul Poseidon putea să le acorde lor protecție pe perioada navigației respective. Nu puteai călători în oricare altă. Deși lumea antică nu era o lume a schimbărilor atmosferice pe care noi o experimentăm, noi o trăim astăzi. Zona e cunoscută ca fiind cu o climă acceptabilă. Nu putem vorbi de uragane, nu putem vorbi de furtuni extrem de violente, de diverse categorii, cum sunt astăzi în Statele Unite sau în anumite zone ale globului. Nu avem fenomene de-astea extreme. Dar cu toate acestea, ei nu călătoreau din rațiuni religioase. Adică ăsta era... De exemplu, chinezii aveau navigatori pricepuți și aveau hărți foarte bine întocmite cu diferite zone, peninsule, arhipelaguri, dar asta e mult mai târziu, când deja navigația ajunge la o cotă a dezvoltării neîntâlnită în perioada grecilor și romanilor. Cam asta era așa concepția despre navigație în timpul respectiv.
Bun, și să revenim la furtunile de care anticipai tu. Vedem că pe mare se strânește o furtună. Vreau să merg într-o zonă aplicativă în momentul acesta, pentru că mai avem puțin timp până la final. Și vreau să te întreb dacă furtunile din viața noastră îl lau în spate pe Dumnezeu. Pentru că în Scriptură spune aici că Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a strânit o mare furtună.
Acum, scurt, va fi scurt și acum și data viitoare.
Așa.
Întotdeauna în lumea Bibliei, toate lucrurile pleacă de la Dumnezeu. Noi vorbeam odată despre detaliul ăsta. Dumnezeu este suveranul. Chiar și lucrurile bune, chiar și lucrurile rele, în lumea antică, în lumea biblică, toate l-au ca punct de pornire pe Dumnezeu, pentru că în realitate nimic nu putea avea loc fără Dumnezeu. De aceea, când textul spune că Domnul a făcut să sufle un vânt nepraznic și s-a declanșat furtuna aceasta, mesajul recepționat de noi ar trebui să fie următorul. toate lucrurile vin din mâna lui Dumnezeu. Este textul ăla pe care tu l-ai citit în emisiunea trecută, din Corinteni, era puțin mai jos, că Domnul nu va îngădui nicio ispită care să fie peste puterile voastre. Exact. Și un text din Iacov spune în felul următor, că Domnul nu ispitește pe nimeni. Deci Domnul nu ispitește, dar în același Domnul, același Dumnezeu al Scripturii, nu va îngădui ca ispita să depășească
puterea de suportabilitate.
Exact, de suportabilitatea omului. Semn că, de fapt, la controlul lumii, la controlul planetei, la controlul evenimentelor fericite și nefericite din viața noastră, întotdeauna se află Dumnezeu. Și că nu există furtună în afara voii lui Dumnezeu, ci tot ce se întâmplă are loc în cadrul voii permisive a persoanei dumnezeiei.
Te-aș mai întreba și dacă este vreun criteriu de recunoaștere a furtunii care vine de la Dumnezeu și de la Satana, dar nu o să fac treaba asta. Probabil o să las pentru emisiunea viitoare.
E de preferat.
E de preferat pentru că e mult de discutat aici, presimt. Doamnelor și domnilor, în final de emisiune, am discutat astăzi despre motivele pentru care fugim de Dumnezeu, cât costă un bilet departe de fața Lui, și am văzut că, din fericire, omul nu poate să fugă de Dumnezeu. Pentru că acesta este mesajul Bibliei, pe care vă îndemn și de data aceasta să o iubiți. Pentru că nu putem fugi de Dumnezeu. Pentru că oriunde am merge, orice am face, Dumnezeu este acolo. Și aceasta cred că este o veste foarte bună pentru fiecare dintre noi, pentru că El este acela care ne așteaptă să ne întoarcem la El oricând și în orice condiții, interesul Lui este salvarea noastră. Avem pagina de Facebook și vă așteptăm acolo cu opiniile dumneavoastră, cu criticile dumneavoastră, cu recomandările, de ce nu, și cu impresiile pe care vi le-au format aceste emisiuni pe care încercăm să vi le prezentăm. Până data viitoare, să aveți binecuvântarea lui Dumnezeu și să ne revedem și să ne reauzim cu bine. La revedere!